คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงิน 10,000 แจกเงินแจกหนี้วันนี้รัฐบาลเพื่อไทยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่สนใจกันมากๆหลักๆมี2เรื่องเรื่องแรกแจก 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องที่2ตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับยังมีเร่งด่วนระดับกลางระดับสุดท้ายอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องลดค่าพลังงานเรื่องผู้ว่า CEO เรื่องลดนายพลยกเลิกเกณฑ์ทหารใช้การสมัครใจแทนเป็นต้นเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่าแรง600บาทต่อวันปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนยังไม่มีกล่าวถึงในนโยบายตามฟังก็แล้วกันผมขอคุยแค่2เรื่องก่อนคือเรื่องแจก 10,000 กับเรื่องตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแจก 10,000 บาทกับคน16ปีขึ้นไปซึ่งมีประมาณ50กว่าล้านคนต้องใช้เงินประมาณ 560,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลให้เหตุผลที่ต้องทำทันทีว่าเพื่อกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นต่อจากนี้ผมขอถามตามประสาชาวบ้านว่ารัฐบาลตอบได้ไหมเงิน 560,000 ล้านบาทนี้จะเอาจากส่วนไหนของงบประมาณมาแจกรัฐบาลยืนยันได้ไหมที่บอกจะเก็บภาษีคืนได้เป็นแสนล้านนั้นไม่ใช่การยกเมฆรัฐบาลตอบได้ไหมสมมุติเก็บภาษีคืนได้แค่ 1-2 แสนล้านแล้วที่เหลือ 3-5 แสนล้านรัฐบาลจะหารายได้มาจากไหนโดยไม่กู้ไม่สร้างหนี้รัฐบาลยืนยันได้ไหมเงินดิจิทัลไม่ใช่เงินในอากาศมีตัวตนจริงมีมูลค่าในตัวจริงไม่ได้สมมุติขึ้นในอากาศลอยๆรัฐบาลยืนยันได้ไหม 560,000 ล้านบาทนั้นมีทองคำมีเงินสกุลต่างๆหนุนหลังเหมือนธนบัตรไทยที่ออกโดยแบงก์ชาติรัฐบาลยืนยันได้ไหมเงินดิจิตอลของรัฐบาลเพื่อไทยจะไม่นำไปสู่การฟอกเงินของโจรเศรษฐกิจยุคไอทีซึ่งจะนำหายนะสู่ระบบการเงินการคลังของไทยรวมทั้งทำเศรษฐกิจพังทั้งระบบเมื่อนโยบายจำนำข้าวยิ่งลักษณ์รัฐบาลยืนยันได้ไหม 560,000 ล้านบาทที่เหมือนทุ่มก้อนหินลงในสระน้ำโครมเบอร์เรอร์จะไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อเฉียบพลันรัฐบาลตอบได้ไหมเหตุผลคืออะไรที่แจกดะ 10,000 โดยไม่แยกแยะว่าขี่ข้ายาจกวันนี้พกขอทานเศรษฐีผู้ดีไพรคนมีเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็แจกให้ไม่จำเพาะคนมีเงิน10บาท100บาท1,000บาทรัฐบาลยืนยันได้ไหมสุดท้าย 560,000 ล้านบาทนี้จะไม่ถูกผลักไปเป็นหนี้สาธารณะเหมือนเงินโกงจำนำข้าวยิ่งลักษณ์ที่ประชาชนต้องแบกหนี้ 7-8 แสนล้านแทนถึงทุกวันนี้รัฐบาลมีเหตุผลแย้งที่รับฟังได้ไหมว่าเงิน 560,000 ล้านนี้ไม่ใช่การเอาเงินหลวงไปแจกเพื่อแลกกับสัญญาหาเสียงเพื่อไทยและ 560,000 ล้านนี้จริงๆแล้วไม่ได้หวังแจกเพื่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อการสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนใดๆเลยแจกเพื่อแลกสัญญาเป็นประชานิยมแลกใจเอาไปผลาญกันให้หมดไปใน6เดือนเท่านั้นที่จะหมุนไป 4-6 รอบกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นที่ตื่นคือแตกตื่นตัวเลขหนี้สินครัวเรือนพรุ่งพรวดจากใช้จ่ายไม่บรรยะบรรยังจนเลยเถิดจากตัวหนำที่ได้ฟรีการลงทุนการผลิตที่หวังเมื่อโลกอยู่ในยุคเศรษฐกิจพังทั้งโลกผู้บริโภคมีแต่กำลังซื้อไม่มีมีแต่โจรหิวโหยปล้นสะดมเกลื่อนยุโรป
สหรัฐอเมริกาในสภาพนี้รัฐบาลตอบซิว่า 5.6 แสนล้านนั้นจะสร้างโอกาสภาคธุรกิจจะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นได้อย่างไรสรุปเงินแจก 5.6 แสนล้านของรัฐบาลเพื่อไทยแจกวันนี้เท่ากับแจกหนี้ 5.6 แสนล้านให้ชาวบ้านทุกคนแบกพรุ่งนี้ควบคู่ไปกับหนี้จำนำข้าวยิ่งลักษณ์สู่กาลนานชัวร์ 99.99% ผมจึงอยากเตือนรัฐบาลเพื่อไทย11พรรคด้วยหวังดีว่าเรื่องแจก 10,000 นั้นขณะนี้ชาวบ้านยังไม่อดตายหรอกถ้าจะแจกไปแยกแยะแจกคนคนได้ดีกว่าไม่ใช่มักง่ายไล่แจกทุกคนเหมือนมีฮิดเด้นอะเจนดาแบบนี้ถ้ารัฐบาลแถลงวันนี้ว่านโยบายเร่งด่วนทำทันทีคือตัดงบค่าอาหารสสสวหัวละ 1,000 บาทไปเฉลี่ยเพิ่มงบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนแบบนี้แล้วก็รัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยอยู่ไปร้อยปีเลยเห็นเรียบๆเคียงๆแบบจนแต้มดิจิทัลเพื่อไทย 5.6 แสนล้านนั้นจะกู้รัฐวิสาหกิจส่วนหนึ่งอีกส่วนจะใช้เงินทุนสำรองพูดได้คำเดียวชิปหายขายประเทศเลยถ้าทำแบบนี้จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยณเดือนสิงหาคม2566 9ปีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสะสมไว้ให้ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ7,602,515 ล้านบาทเป็นอันดับที่14ของโลกมีทองคำสำรอง 527,656 ล้านบาทมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนเป็นเจ้าหนี้ให้ IMF กู้ 43,771 ล้านบาทเงินทุนสำรองที่แข็งแกร่งของไทยนี้แหละเงินบาทของไทยจึงยอมรับกันเป็นสากลว่าเงินบาทเป็นสกุลเงินที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในโลกมีเสถียรภาพในระยะยาวมีอัตราเงินเฟ้อน้อยที่สุดนับตั้งแต่ไทยเผชิญวิกฤตการเงินช่วงปี2541จึงไม่แปลกเงินบาทที่มีทุนสำรองและทองคำหนุนหลังมีค่าเท่ามูลค่าจริงตามราคาในธนบัตรทุกวันนี้จึงเสถียรได้รับการยอมรับจากทั่วโลกลาวเขมรพม่ากระทั่งเวียดนามใช้เงินบาทเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้ารัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยจะทำเศรษฐกิจพุ่งทะลุดาวก็ทำไปแต่สิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้ได้คือมาตรฐานเสถียรของเงินบาทแต่รัฐบาลเพื่อไทยทราบใช่ไหมเงินดิจิทัลนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ยอมรับให้นำมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้เพราะเป็นเงินในอากาศมีแต่อากาศหนุนหลังวันนี้มีมูลค่า10บาทพรุ่งนี้เหลือ10สตางค์ก็ได้นอกจากไม่มีค่าในตัวแล้วค่ายังไม่เสถียรอีกต่างหากสำเสี่ยงต่อการถูกดูดข้อมูลร้านค้าชาวบ้านโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรไซเบอร์สูงมากที่สำคัญขีดเส้นใต้10เส้นเลยคือโอกาสถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินให้โจรสูงมากจะโจรใส่สูทหรือใส่ตรวนก็ช่างเถอะแล้วรัฐบาลจะจริงใจหรือทำไก่ก็ตามทีหนีไม่พ้นต้องรับหนี้จากเงินดิจิทัลในอากาศ 5.6 แสนล้านมาเป็นหนี้มีตัวตนจริงผลักเข้าระบบรัฐที่ซวยคือประชาชนทั้งที่ได้และไม่ได้เงินลม 10,000 ไปในวันนี้กลับต้องเป็นผู้ใช้หนี้เงินในอากาศ 5.6 แสนล้านที่แก๊งฟอกเงินนั้นใช้ฟอกเอาเงินจริงไปแทนสุดท้ายแล้ว 5.6 แสนล้านลมก็ต้องเป็นหนี้สาธารณะมีตัวตนจริงรัฐบาลต้องเงินภาษีชาวบ้านที่แทนจะเอาไปพัฒนาประเทศกลับต้องเอามาตั้งเป็นงบประมาณใช้หนี้อีก 20-30 ปีกว่าจะหมดเอ้าคุยได้เรื่องเดียวเรื่องตั้งสสร.เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ยังไม่ได้คุยเลยเนื้อที่หมดแล้วเอางี้ผมอ่านจากร่างนโยบายที่แถลงแล้วเรื่องนี้เขาจัดอยู่ในหมวดนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนโยบายเขามีว่ายึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์จะหารือแนวทางทำประชามติให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบที่เป็นประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับร่วมกันประเด็นสำคัญที่ผมขอเน้นคือในนโยบายไม่พูดถึงการตั้งสสร.เขียนใหม่ทั้งฉบับแต่มีว่าหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ในรัฐสภาโอเค 100% ถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะบางมาตราหรือทั้งฉบับทำกันโดยสสสวคือทำในรัฐสภาโดยไม่ตั้งสสรแบบนี้ไม่มีปัญหาสรุปนโยบายรัฐบาลผ่านหมดเรื่องเดียวที่จะพาพังคือเงินดิจิทัล 560,000 ล้านบาทก็แหมเป็นรัฐบาลเนี่ยหาเงินเข้าคลังไม่ได้สักบาทแต่วันแรกก็ถลุงแบบมีเลขในไปแล้ว 5.6 แสนล้านบาทแล้วที่เหลืออีกตั้ง 1,460 วันประเทศไทยจะไม่เกลื่อนด้วยกองกระดูกกับหัวกะโหลกไม่ต่างคิลลิ่งฟิลด์ที่เขมรหรือคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ